Tento podcast vám prináša spoločnosť Acura, spoločnosť, ktorá sa venuje kybernetickej obrane priemyselných riadiacich systémov.
Ahojte, vítajte, moje meno je Petra a práve počúvate podcast Mysel pre priemysel. Dnešnou témou podcastu je téma priemyselnej kybernetickej bezpečnosti, o ktorej sa budeme rozprávať s mojimi dvoma hostiami, ktorých mi je cťou privítať v štúdiu. Je to konzultant pre kyberbezpečnosť kritickej infraštruktúry a konateľ spoločnosti Acura Martin Fabry. Vítajte.
Dobrý deň.
A v štúdiu vítam aj manažéra kybernetickej bezpečnosti spoločnosti MH Teplárenský Holding Roberta Mramucha. Je mi cťou vás privítať v štúdiu.
Dobrý deň, prajem.
Vítajte. Po ceste do štúdia som premyšľala nad tým, koľko je vlastne smart zariadení aktuálne pripojených k internetu, či už je to pre osobné využitie alebo pre priemyselné využitie. Naozaj si odhadnúť to číslo tých pripojených zariadení. A práve tomuto sa budeme venovať tejto prvej otázke, ktorá je smerovaná vlastne na to, že slovičko smart sa naozaj používa dnes už prakticky so všetkými zariadeniami a produktami. No málo sa hovorí o tom, že ak má produkt predponu smart, môže mať aj príponu hrozba. Môžete obaja odpovedať na tú otázku, ale tá otázka je teda, že či by ste nám mohli porozprávať o tej rastúcej potrebe kybernetickej bezpečnosti, ale aj o tom, prečo jej vplyv bude v budúcnosti stále len narastať.
Mhm. Začnem možno ja na začiatok. Ja by som ešte pridal ďalšiu príponu a to je tá, že všetko, čo je smart, je hacknutelné v dnešnej dobe. A vychádza to z toho pohľadu, že aj tá výroba tých smart zariadení je veľmi dynamická, veľmi agilná, rýchla a jednoducho tí výrobcovia nehľadia na bezpečnosť a tých zariadení, ale v princípe na funkčnosť a taký ten konzum bežného užívateľa alebo aj nejakého priemyselného podniku. Čiže strašne sa všetko rýchlo vyrába a to dáva priestor pre mnohé zraniteľnosti. A koľko je smart zariadení na svete alebo pripojených, sú to radovo milióny, stovky miliónov. Ja len spomeniem taký príklad zo života. Robil som jeden audit v jednej nemenovanej škandinávskej krajine a mali tam nasadených 600 000 smart metrov. Hej? Čiže priemerná krajina má 607 000 smart metrov nasadených, ktoré monitorujú nejakým spôsobom elektrickú energiu, čiže výrobu a konzumáciu elektrickej energie v domácnostiach a v priemysle. Takže sú to rádovo milióny na svete. Bohužiaľ, a niektoré z nich sú aj priamo pripojené do internetu, čo dáva teda priestor útočníkom na ich zneužitie.
Áno, ja by som len doplnil, teda, že ide väčšinou o také jednoučelové zariadenia, ktoré sú pripojené do internetu, takže prenosové médium internet. To znamená, že ten attack surface je v tomto prípade ako keby veľmi široký a tieto zariadenia sú teda ako keby potrebujú byť riadené nejako zvonku, to znamená, že útočník sa vie ku ním dostať pomerne jednoducho, keďže ide o častokrát nezabezpečené jednoučelové akčné členy, ktoré potrebujú byť iba nejakým signálom riadené, ale teda na tú bezpečnosť sa už častokrát nemyslí, nezostáva priestor.
Mm-hmm. No a to číslo 600 000, to bolo v jednom podniku, alebo...
To je v jednej krajine.
V jednej krajine, Wow. Pri tých inteligentných technológiách teda ešte chvíľočku môžeme ostať a vlastne inteligentné technológie prinášajú jednak efektivitu, ale aj väčšiu zraniteľnosť. To ste vlastne aj spomínali pri tej prvej odpovedi. A prepájanie tých viacerých systémov môže tiež ohroziť priemyselné riadiace systémy, ktoré sú pre bezproblémový chod priemyselnej prevádzky nevyhnutné a dôležité. Aké sú také tie niektoré kľúčové výzvy, ktorým podniky čelia pri ochrane riadiacich systémov pred kybernetickými hrozbami?
Tých výziev je veľmi veľa a v podstate dnes, v dnešnej dobe je hlavne výzva typu ransomware hrozba, ktorá je často aplikovaná voči takýmto priemyselným podnikom najľahší článok zneužitia je ľudský faktor. Hej. To znamená, že tí útočníci cielia tieto kampane na ľudí, a primárne z toho priemyselného sektoru to povedomie o kybernetickej bezpečnosti chýba. To znamená, sú to na veľmi jednoduché obete častokrát. Hej. Takže ten ransomware a phishingové útoky, to sú také dve najväčšie hrozby, ktoré zasahujú tie priemyselné podniky.
Z môjho pohľadu, alebo to, čo často vidíme v priemyselnom svete, je teda absentujúca segmentácia sietí, to znamená nejaké oddelovanie, nejaké predchádzanie týmto hrozbám, alebo možno riadenie vzdialeného prístupu. Pim-pam, to znamená, že riadenie privilegovaných identít a tuto je problém a rovnako mi teraz napadá možno aj to povedomie, či už internet managementu, alebo teda absencia možno prijatia, že tie riziká s tými kybernetickými hrozbami dnes sú tu a treba sa s tým nejako vysporiadať, treba tomu čeliť.
By ste spomínali, pán Fabri, tie ransomware útoky. Môžeme sa aj v našich končinách slovenských baviť o týchto typoch útokov?
Áno, a v celku vo výživnom, by som povedal, objeme, kde tieto útoky si už zažili aj chemické podniky na Slovensku, aj teplárenské podniky na Slovensku, aj zdravotnícke zariadenia. Takže tam v podstate nie je nejaká skupina, ktorá by bola v bezpečí. A tí útočníci teraz sa ani tak nezamierajú na tie veľké podniky, lebo tam tá náročnosť útoku je oveľa vyššia, pretože tie veľké podniky už investujú značné peniaze do kybernetickej bezpečnosti aj v priemysle. Skôr ich zaujímajú tie small business, hej? To znamená menšie až stredné, kde vedia, že teda nie je vyrobené nič v rámci cyber security. A toto sú jednoducho veľmi jednoduché obete pre týchto útočníkov. Ja len spomeniem ešte k tomu, že na trhu je veľa aj smart hackovacích zariadení, ako napríklad tento Flipper Zero, kde jednoducho aj človek neznalý problematiky môže jednoduchým spôsobom spustiť útok voči smart metru, narušiť integritu toho merania, alebo s tým otvárať závory v podniku, alebo s tým ovládať iné akčné členy, ako Robert spomenul. Takže tie hrozby už nie sú v rukách len sofistikovaných útočníkov, ale aj takých tých script kiddies, ako my ich nazývame. To znamená ľudí, ktorí si kúpia buď takéto krabičky, alebo použijú, stiahnu si nejaký software útočného charakteru z internetu.
K tým malým a stredným podnikom sa ešte vrátime neskôr, ale skôr sa teraz môžeme porozprávať ešte aj o tom úniku tých dôležitých údajov, ku ktorým dochádza počas tých kybernetických útokov, alebo vo väčšine prípadov dochádza práve k únikom, a ktoré vlastne môžu mať veľmi veľké dopady na, alebo skôr môžu mať vážne následky na chod tej priemyselnej prevádzky a na to priemyselné prostredie. Preto by sme sa teraz mohli ešte chvíľočku porozprávať o tom, aké opatrenia, prípadne postupy môžu podniky zaviesť na ochranu tých svojich údajov pred čoraz tými sofistikovanejšími kybernetickými hrozbami. Teda, čo asi je takéto základné, čo môže ten podnik urobiť?
Ja si to možno dovolím prepojiť s tou predchádzajúcou otázkou. Tak ako Martin povedal, teda, že ide buď o script kiddies, alebo o nejakých útočníkov, reálnych ľudí, avšak častokrát, možno najčastejšie ide o botov alebo nejaké automatizované kódy, ktoré vlastne iba skúšajú, iba sa k vám do infraštruktúry dobíjajú a automatizovanými prostriedkami sa snažia zneužiť zraniteľnosti, ktoré na tej infraštruktúre sú. A čo sa týka priamo tej ochrany, tak tam sa treba pozrieť zrovna z viacerých pohľadov, z viacerých domén, takže či už ochrana pred možno vlastnými zamestnancami, teda že ak vám niekto chce znútra, to sa volá, že teda že insider risk, uškodiť, alebo teda potom eventuálne konkurencia a eventuálne tieto automatizované nástroje, ktoré vlastne len získajú nejaký prístup, o ktorom ste pôvodne nevedeli, že v tej infraštruktúre máte.
Aj. Ja doplním, že mimo toho, aby sme vysvetlili tú pointu toho priemyslu, tej priemyselnej bezpečnosti, dlhé roky, 10 ročia, sa toto tam neriešilo, pretože ten priemysel nebol zvyknutý riešiť kybernetickú bezpečnosť. Čo musím dodať je, že v rámci enormnej digitalizácie, keď sa menia analogové alebo elektromechanické členy na digitálne. A toto poskytuje oveľa väčšiu plochu tých útokov. Hej. Čiže jednak v tom OT svete sa nasadzujú IoT alebo industrial IoT zariadenia na báze 5G, signalizácie alebo komunikácie. A každý jeden ventil akčný člen už má teraz buď antenku s Wi-Fi, alebo majú proste Ethernetový port. Je to plne digitalizované. A to znamená, že tento svet je oveľa viac zraniteľný. Bohužiaľ musím zvýrazniť fakt, že aj častou zraniteľnosťou sú samotní integrátori a dodávateľi a riadiacich systémov, pretože oni nemajú vyškolených ľudí na kybernetickú bezpečnosť. Sú to procesní inžinieri, ktorí ovládajú skvele svoje remeslo, avšak neovládajú ani základy z kybernetickej bezpečnosti. A dodávajú tie prvky nastavené, nainštalované so základnými nastaveniami, ktoré sú veľmi ľahko zneužiteľné týmito útočníkmi, prípadne v tom horšom prípade ich priamo pripájajú do internetu. Hej? Takže cirka v internete je pripojený okolo 100 000 riadiacich systémov. A nemal by tam byť ani jeden, hej, podľa internet skenerov, ako je Shodan a tak ďalej. Takže veľkým rizikom sú aj dodávateľia a riadenie tzv. Tretích strán, ktoré by malo nasledovať nejaké bezpečnostné hygienické návyky.
Mm-hmm. Čiže opäť sme skončili o nejakom zvyšovaní povedomia, vzdelávaní a tak ďalej. A teraz môžeme prejsť vlastne k tomu, čo som už teraz naznačila, že vlastne tá kybernetická bezpečnosť nie je vždy len úlohou tých IT oddelení, ale je to vlastne aj nejaká kľúčová zodpovednosť spoločnosti vytvárať nejaké to povedomie aj medzi tými jednotlivými zamestnancami, čo môže ich nejaké nesprávne pripájanie na internet alebo nesprávne využívanie podnikovej siete spôsobiť pre to celofiremné podnikanie. A teda vlastne ten ľudský faktor sa ukazuje ako najslabší článok v prípade kybernetickej bezpečnosti. Ako môžu podniky vytvoriť kultúru povedomia o kybernetickej bezpečnosti v rámci podniku, prípadne aké opatrenia by mali podniky prijať, aby vzdelávali tých zamestnancov a posilnili nejak tú ich pracovnú silu v oblasti kybernetickej bezpečnosti?
Potvrdzujem, vzdelávať. Opakovať. Ono aj nám sa osvedčilo ako keby opakovanými kampaňami, či už cez maily, alebo možno cez firemný intranet, ako keby tie informácie z bežného života pretaviť možno aj do firemného a naopak. Tie problémy, ktoré riešime v spoločnosti, tak aby si zamestnanci zobrali so sebou domov, keďže iba erudovaný, edukovaný zamestnanec dokáže teda ochraniť ako tak firmu. Ale čo ja uprednostňujem, alebo čo mne sa osvedčilo, je by to zaujímavými smart formami, alebo teda takými hrami formami. Veľa už aplikácií dnes má gamification, to znamená, že zamestnanci získajú nejaké odznaky a podobne. Takže aj toto je možno nejaký systém, aby sa tí zamestnanci na to v úvodzovkách namotali, aby ich to začala tá téma baviť. Lebo častokrát to príde spätná väzba, teda, že kybernetická bezpečnosť je to teda démon, ktorý tu teda prišiel a my to musíme riešiť. Avšak ľudia sa nezamýšľali nad tým, teda, že je to súčasť našich dní, či už teda v privátnom živote alebo vo firmnom.
Áno. A ono je tam veľký taký kultúrny blok v tom priemyselnom prostredí, pretože, ako som spomenul, neboli dlhé roky zvyknutí sa týmto spôsobom vzdelávať. A jednoducho tá kybernetická bezpečnosť bola demonizovaná. A z mojej praxe vychádza najlepší taký by som povedal, taká filozofia alebo prístup priateľský k týmto ľuďom, pretože oni majú, tí procesní inžinieri, úplne iné starosti, ako riešiť kybernetickú bezpečnosť, čo plne rozumieme. Avšak veľa z tej kybernetickej bezpečnosti, z toho vzdelávania, a si môžu preniesť aj domov a ochrániť svoje data, ochrániť svoje kreditné karty, ochrániť svoje deti, ktoré browsujú po rôznych stránkach, kde by nemali a mohli by dostať nejaký škodlivý kód a tak ďalej a tak ďalej. Takže a treba im vysvetliť, že veci, ktoré ich naučia títo špecialisti na cyber security, môžu využiť aj doma ako svoj benefit. To je veľmi dôležité. Takže a treba im tiež ukázať nejaké reálne scenáre, napríklad takýmito nejakými krabičkami. A pretože častokrát oni neveria, že útok na riadiaci systém je možný a že to bude mať aj nejaké fyzické konsekvencie. Hej? Mm-hmm. Takže A my, naša firma, robí aj takéto školenia, nosíme si reálne riadiace systémy v takom kufríčku, kde ukazujeme a simulujeme tieto útoky aj s reálnymi dopadmi mm-hmm. na systém.
A potom ich to nejakým spôsobom aj presvedčí?
Potom im padne sánka a povedia, dobre, tak toto sme si nemysleli, alebo keď im začnete manipulovať CNC robota a takýmto nejakým zariadením a ovládať to rameno, alebo ho reprogramujete, alebo žeriav začnete posúvať s týmto, takže potom to pochopia, že asi je to vážna mm-hmm. téma.
Keď by to tak bolo naozaj v každom prípade.
Častokrát áno, tá rezistencia chvíľku povolí, ale potom to postupne do zabudnutia. Takže preto hovorím, áno. Opakovať.
A ja doplním, že bohužiaľ na Slovensku, ale aj vo svete, sa ľudia preberú až po útoku. Kde po útoku jednoducho je enormný stres. A ľudia častokrát chcú dávať výpovede, pretože nespia celé dni a celé noci pri obnove systémov. Takže a toto je enormný stres, ktorý treba nejakým spôsobom preventívne riešiť a nie reaktívne. Mm-hmm. Takže nehovoriac o finančných dopadoch samozrejme na podniky. Hej? Ale ten psychický stres je enormný. Mm-hmm. To nech si ľudia uvedomia, že čo ich môže počkať. A potom v podstate sa s týmito podnikmi už lepšie robí, že aha, tak stalo sa nám to, dáme si teraz poradiť, nájdeme nejaké financie a zlepšíme trošku tú hygienu. Mm-hmm.
No, nie je to len o vzdelávaní, ale aj dodržiavaní nejakých tých pravidiel a noriem, ktoré často stanovujú nejaký ten základ pre kybernetickú bezpečnosť. Ako vplývajú pravidlá na formovanie postupov kybernetickej bezpečnosti v priemyselných prostrediach, prípadne existuje zákonná povinnosť na Slovensku, aby všetky firmy mali zabezpečenú aspoň nejakú kybernetickú bezpečnosť?
Tak možno začnem ja. Veľmi teoreticky tie normy delíme vertikálne, paralelne na nejaké slovenské, naše štátne normy, možno nejaké odvetové, európske, celosvetové, možno nejaké ďalšie cyber security frameworky. Čo týka priamo Slovenska, tak teda rezonuje tu už niekoľko rokov zákon o kybernetickej bezpečnosti. 69 z roku 2018, predtým to bol zákon o ochrane osobných údajov, 18 z 18. roku. Zákon o technológiách verejnej správy a iné. Napríklad v roku 2001 myslím, že je bankový zákon, kedy vlastne bankové inštitúcie, eventuálne telko operátori ako keby podchytili túto vlnu o moc skôr. Takže oproti industrii, možno oproti zdravotníctvu sú dnes s tými opatreniami o moc na vyššej úrovni. Čo sa týka tých všeobecne známych frameworkov alebo teda noriem. Ide o to, že niekto múdry pred nami spísal tie best practices, to znamená, že dobré mravy a dobré kroky v tejto oblasti, a ktoré vlastne netreba vymýšľať koleso, ale treba implementovať. Napríklad ISO 27001, ktorú všetci poznáme, eventuálne možno Martin spomenie 62443, A keď sa posunie do tie ďalšie kategórie, čo mi napadlo, je Cyber Security Framework z Ameriky, tiež myslím, že pre kritickú infraštruktúru vyvinutý, a kedy vlastne delí tú kybernetickú bezpečnosť do nejakých takých piatich domén, ktorým sa treba venovať a vlastne cez ktoré sa dá celkom pekne aj vysvetľovať, čo to tá kybernetická bezpečnosť je.
Inak povedané, papierikov máme hodne. Len treba robiť. Hej? A na Slovensku, k vašej otázke, je tento zákon, ktorý je teda povinný pre tzv. Poskytovateľov základnej služby, avšak nie všetci sú konformní s týmto zákonom a nerobia podľa zákonných požiadaviek, či už vyhlášky alebo iných smerníc, ktoré sú tu v platnosti niekoľko rokov. Takže doteraz napríklad nemali audit, čo vyplýva zo zákona. A nikto ich nepokutuje, to znamená vymožiteľnosť zákona na Slovensku je taká, aká je, bohužiaľ. Takže pokiaľ nebudú tam nejaké sankcie alebo nejaká trestnoprávna zodpovednosť, bavím sa teraz o štátnych alebo pološtátnych podnikoch, čiže voda, elektrika, plyn, kde stále teda veľa z nich nemali audit a teda ani nevedia, na čom sú a nechcú to ani riešiť. Mm-hmm. Takéto subjekty jednoducho, to je cesta do pekla. Hej, lebo treba si uvedomiť, že napríklad nejaká vodárneň priamo súvisí s nejakou teda distribúciou vody, pitnou vodou a jednoducho 100 tisíc alebo 200 tisíc ľudí bez pitnej vody, to by bol asi problém. Prípadne nejaká malá elektráreň, ktorá napája nejakú nemocnicu. Mm-hmm. Alebo nejaké transformátory, ktoré sú v dezolátnom stave, alebo nejaká stanica rozvodne, ktorá nebola auditovaná a do ktorej je takýto prístup týmito zariadeniami, dajme tomu, potenciálne možný. Takže všetko, čo je zanedbané, je problematické. Bohužiaľ aj tí štatutári tých firiem to neriešia častokrát. I keď musím povedať, že je to lepšie za tých posledných pár rokov, ale stále to nie je blízko ideálu. Hej? Mm-hmm. Kde sa síce nikde nedostaneme, nikdy, ale treba ešte spraviť hodné roboty v tomto, mm-hmm. v tomto smere.
No a niektoré tie možno pravidlá upraví aj tá nová smernica NIS 2, ktorá prichádza vlastne z Európskej únie, ktorá sa čoskoro premietne možno aj do tých slovenských podnikov. Aké konkrétne pravidlá táto smernica prináša? Pre koho je, prípadne ako sa na ňu môžu podniky pripraviť?
Tak som vám môžem ja začať. Keď sa na to pozriem nejako systematicky, tak sa nám niektoré veci menia. Teda oproti tej NIS jednotke, oproti tomu zákonu kybernetickej bezpečnosti. Minimálne delenie tých subjektov, to znamená, budú sa volať inak, budú nejaké essential services, budú potom, myslím, že important services, important operators, to teraz nie je podstatné, ale teda, že budú ako keby dve kategórie a ako keby tá dôležitejšia kategória sa bude ešte deliť na nejaké podskupiny A, B. S tým, že menia sa výšky pokut, výšky sankcií a čo je teda veľmi dôležité, čo je ten driver, sa rozširuje pôsobnosť. To znamená, že bude spadať, bude sa dotýkať viacerých subjektov. Ak sa dnes nemýlim, dnes je to okolo 3000 subjektov, ktoré sú povinné nejako reflektovať tento zákon o kybernetickej bezpečnosti a bude to možno až do 10 tisíc. Mm. A myslím, že sa dozvieme, aká bude tá paralela v Slovenskej republike, myslím, že okolo októbra tohto roku.
Mm-hmm. Áno, pribúdajú tam nové industries, nové sektory, čiže napríklad, ktoré tam neboli dovtedy, čiže food beverage, čiže potravinársky biznis, budú tam kuriérske služby, budú tam čističky odpadových vod, čiže čovky a digitálni providery, napríklad aj výrobcovia elektronických zariadení a napríklad pre priemysel tam spadnú, takže a tie dopadové kritériá budú striktnejšie, mm-hmm. ale silne verím, že budú aj vynucované, čo sa týka nejakých opatrení alebo pokút, pretože zás to ostane len plávať na vode a nič sa neudeje. A takže obávam sa trošku, že tá NIS 2 bude len ďalší buzzword ako GDPR, pretože veľa múdrych konzultantov už chodí po svete a mudruje a pritom ešte nevieme, aká bude tá vyhláška, čo sa týka slovenského prostredia, ktorá má byť draftovaná v marci tohto roku. Takže veľa už si naháňa biznis dopredu, ale ešte nevedia, že čo tam reálne, aké opatrenia budú vynucované alebo potrebné od tých poskytovateľov, tých základných služieb a tých dôležitých alebo esenciálnych. Takže uvidíme, necháme sa prekvapiť, či to pohne, pretože takýchto vln tu už bolo. My sme už ich zažili. Bola NIS 1, bol zákon, ďalšie proste legislatívy, ale tu tá legislatíva je len bič na tých, ktorí si neplnia svoje základné povinnosti. To znamená, ja keď som owner biznisu a chcem, aby ten biznis fungoval, tak spravím niečo pre tú kybernetickú bezpečnosť, pretože je to sedliacky rozum. Chrániť si biznis. Hej? To je proste základ. Tak, jak niekto robí marketing a sales, tak musí robiť cyber security. Je to proste atribút kvality toho podniku. Mm-hmm. Hej? A keď tento atribút kvality zabudnete a odignorujete, tak sa vám to fakt, že vráti a veľa aj firiem idú rovno do bankroptu. Hej? Čiže zbankrotujú kvôli kybernetickému útoku, ktorý proste podcenili tieto opatrenia a nespravili to, čo mali. Takže je to fakt, že dosť seriózna téma. Nehovoriac o tom, že v priemyselnom prostredí môže dojsť k nejakým kybernetickofyzickým incidentom, čiže ochrana ľudského zdravia je takisto prioritou.
Mm-hmm. Čiže zodpovednosť na prvom mieste asi.
Áno.
Poďme sa teraz ešte vrátiť k tým malým a stredným podnikom, ktoré sa zdajú byť asi najviac zraniteľné. pred tými kybernetickými hrozbami a často sú problémom práve chýbajúce finančné zdroje. Existujú riešenia, prípadne nejaké postupy kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú vhodné pre malé a stredné podniky a neovplyvnia ich nejak z toho pohľadu finančného?
Ja si myslím, že to sú presne tie isté, ktoré potrebujú veľkí hráči. Ono vždy sa bavíme o segmentácii sieti, ktorú som spomínal, vždy sa bavíme o nejakom prístupe k tým aktívam, k tomu pokladu, ktorá tá firma buď už vyrába, počíta, ráta alebo uschováva, takže to sú tie dáta. A vždy, keď sa takúto otázku, keď dostanem, tak ako keby ja vždy odkazujem tých ľudí, že čo je najľahšie uchopiteľné, tak buď sa niekoho pýtajte, kto s tým robí, alebo keď teda na to nemáte čas a priestor, tak prečítajte si ten zákon 69 o kybernetickej bezpečnosti, alebo tú vyhlášku. Tam je to celkom na jednom mieste spísané a myslím, že tie základné opatrenia, že mať veci v poriadku, vedieť, čo chránim, že čo je ten môj poklad firemný, nie je na škodu. A vlastne už potom postupujem, či už podľa toho zákona, alebo ideálne podľa toho NIST frameworku. Mm-hmm.
Čo sa týka financií v kybernetickej bezpečnosti malých a stredných podnikov, veľa z tých opatrení sa dá robiť skoro zadarmo. Hej? Ako napríklad vzdelávanie tých ľudí, stojí to len proste nejaký čas konzultanta zo pár mendejov, ktoré si môžu kúpiť, a my ich vyškolíme bez problémov, hej. A to vie znižiť rápidne tú plochu útoku, pretože tí ľudia sa začnú správať bez toho, aby ste mali nasadené aj nejaké múdre krabičky kybernetického charakteru, ktoré ochránia ten podnik. Čiže to je prvá vec. Často sú peniaze výhovorka, pretože sa im to nechce riešiť tým podnikom. A po tretie, veľa kybernetických opatrení technického charakteru sa dá nasadiť zadarmo. To znamená open source. Je kopec nástrojov na internete, ktoré sú veľmi kvalitné, sú zadarmo a vedia tým podnikom pomôcť. To znamená, že ja keď som malý podnik, nainštalujem si tento intrusion detection system, ktorý je zadarmo, stojí, má to len inštalácia nejakým odborníkom, ktorého, dajme tomu, zoženiem niekde vedľa z mesta, alebo proste si zavolám nejakú firmu a ten mi to nasadí. Takže fakt, že dá sa to robiť, ale treba chcieť jednoducho. Mm-hmm. Hej, my máme skôr pocit, že tí štatutári nemajú záujem o túto tému a nevenujú sa jej tak, ako by mali. Hej. Takže dajú sa robiť aj lacné a efektívne opatrenia v kybernetickej bezpečnosti.
V tej poslednej otázke, ktorá vlastne je pripravená ešte pre vás, by sme sa teda mohli porozprávať o nejakých tých reálnych príkladoch zo slovenského prostredia. Najviac sa naozaj spomínali práve kybernetické hrozby a kybernetické útoky práve zo spojitosti so štátnymi podnikmi, ale ako sú na tom súkromné oblasti? Hovorí sa o týchto útokoch? A ak tam tie útoky existujú, prípadne, aké sú nejaké skúsenosti?
Tak väčšinou sa to dostane k novinárom, hej, čiže na rôzne portály, kde je o týchto útokoch popísané, ale to sú bohužiaľ len tie, ktoré boli závažnejšieho charakteru. Hej, že si to ľudia všimli, že boli poslaní domov, lebo dajme tomu 2 týždne nemohli pracovať, lebo obnovovali systémy po ransomware a tak ďalej. To už sa dá všimnúť, ale tá drvivá majorita tých útokov sa kopne pod koberec, pretože tie podniky to nejakým spôsobom prežijú a nemusia to reportovať úradom, tak ako podniky, ktoré sú poskytovateľmi základnej služby. Takže veľa, až 70% incidentov nie je reportovaných a ostane doma pod pokrievkou. Takže áno, dejú sa tieto útoky a dejú sa často. Mm-hmm. Takže je to realita a bohužiaľ musia sa tieto útoky udiať na to, aby tí ľudia potom následne konali.
Mm-hmm. Ja si myslím, že na odvetví nezáleží. Tie firmy, ktoré boli hitnuté, alebo teda postihnuté nejakým typom útoku, ide skrz odvetvia. Ja by som dal možno taký svetlejší príklad, teda, že v posledných dňoch bola taká známa ransomwareová skupina, taký Logbit, ako keby vyhekovaná naspäť a boli aj získané kľúče od niektorých teda ich projektov. A takže možno aj toto je, netreba sa na to spoliehať, ale možno aj toto je cieľ, že teda, že vlastne tých útočníkov vykovať naspäť, má tam svojho insidera a možno aj takto pomôcť k tej obrode a trošku tomu svetlejšiemu zajtrajšku.
Je to už také silné kafe operácia Kronos, ale tu už sa bavíme o veľmi kritických infraštruktúrach ako Airbus alebo proste Royal Post Service of England a tak ďalej, mm-hmm. Čo sú veľké ryby a tam už sa aj agentúry ako FBI a CIA zaujímajú o týchto útočníkov, ale buďme na zemi, buďme na Slovensku, lebo tu nemáme základy, nemôžeme mať vystavaný komín, keď nemáme základy, tak jednoducho tu treba začať od základov. Mm-hmm. Hej? A veľa z tých podnikov ešte nezačali. A hlavným problémom sú aj odborníci v tomto smere, kde na OT bezpečnosť je veľmi málo ľudí, a nielen na Slovensku, ale aj na svete. Takže to je zásadný problém, že častokrát tie podniky ani nevedia, koho osloviť a čím vie pomôcť, za aké finančné prostriedky budú ochránení na nejakú normálnu úroveň. Takže je to aj vec a nedostatku kapacít na trhu. Mm-hmm.
Ďakujem vám veľmi pekne. To bola teda moja posledná otázka, aj keď viem, že asi tých nezodpovedaných otázok a myšlienok je ešte oveľa viacej. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste prijali pozvanie a prišli sa podeliť s nami o vaše odborné pohľady a názory. Ešte raz ďakujem.
Ďakujem aj my.
Ďakujem veľmi pekne.
A ak sa vám dnešné počúvanie podcastu Zmysel pre priemysel páčilo, neváhajte nás sledovať aj na našom YouTube kanáli ATP Žurnál, prípadne na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. Tešíme sa na vás pri ďalšom nahrávaní podcastu. Do počutia, sledovania, priatelia.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Acura. Spoločnosť, ktorá sa venuje kybernetickej obrane priemyselných riadiacich systémov. We'll be right back.